Κύριε Παπά, καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκλογή σας και για την πρωτιά σας στην εκλογική σας περιφέρεια.
Αντιλαμβάνεστε ότι στο πλαίσιο
έτερων εκάτερων.
Ναι, δευτερεύουν.
Ναι. Μιλώ για την προσωπική σας εκλογή και μάλιστα με πρωτιά.
Η προσωπική μου εκλογή είναι απλώς αποτυπώνει, ούτε αυτό το θεωρώ δική μου κατάκτηση. Απλά θεωρώ ότι αποτυπώνει, θα σας έλεγα, ένα υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η παράταξή μας. Εννοώ την αλληλεγγύη.
Την αλληλεγγύη για τις επιθέσεις που δεχθήκατε το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα.
Κύριε Παπά, να πω το εξής. 600.000 περίπου άνθρωποι σας γύρισαν την πλάτη. Mm-hmm. Ποιο είναι το εκλογικό αφήγημα για να ξαναέρθουν στο χώρο αυτό σε σχέση με το ποσοστό που είχατε εννοώ. Mm-hmm. Και ακούω να υπάρχει ένα παράδοξο και συγχωρέστε μου αλλά δεν το έχω ξανασυναντήσει. Πρώτη φορά πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο στόχος σας είναι να ηγηθείτε της αντιπολίτευσης. Και αυτό δεν είναι και πολύ καλό, ξέρετε.
Ναι, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Ποτέ.
Ναι, ο στόχος μας αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία με δύο εκλογικές αναμετρήσεις με διαφορετικό εκλογικό σύστημα.
Θα σας πω. Ο στόχος μας είναι να σπάσουμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Είναι μια καινούρια εκλογή. Είναι με άλλο εκλογικό σύστημα. Δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρης ψήφου. Έχει χαρακτήρα δημοψηφισματικό εκ των πραγμάτων. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο για να νομίζω αποτυπώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά το τι ακριβώς συνέβη. Η εκλογή που μόλις περάσαμε είχε χαρακτηριστικά ευρωεκλογών συνολικά. Διότι είχε κόμματα εκτός Βουλής το 16%. Στις ευρωεκλογές τις προηγούμενες ήταν στο 21%. Στις βουλευτικές τις προηγούμενες ήταν στο 8%. Έτσι, άρα υπήρχε μεγάλη διασπορά ψήφου η οποία δεν θα παρατηρηθεί και αυτό είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο, εκτός αν σπάσει και αυτός ο κανόνας που δεν το βλέπω, δεν βλέπω το λόγο γιατί να σπάει, θα παρατηρηθεί πολύ μικρότερη διασπορά ψήφου σε κόμματα μικρότερα που δεν μπαίνουν στη Βουλή κτλ. Τώρα, για να μην θεωρηθεί ότι μπορώ να ότι τοποθετούμε χωρίς να μιλάω για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Και το βασικό, το κεντρικό πολιτικό γεγονός είναι η μεγάλη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία δεν αποτυπώθηκε, προσέξτε, ούτε στις δημοσκοπήσεις. Και δεν αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις αντικειμενικά, όχι επειδή
άκουσα. Αφού λέγανε οι δημοσκόποι ότι τους κάνατε bullying.
Νομίζω ότι. Εντάξει, αυτό δεν αντέχει.
Δεν το λέω.
Το ξέρω ότι το λένε, δεν νομίζω ότι αντέχει.
Εμείς διαβάζαμε δημοσκοπήσεις.
Σύμφωνοι. Δεν νομίζω όμως ότι αντέχει στον έλεγχο αληθείας ένα τέτοιο ισχυρισμό.
Καλά, όχι ότι δεν κάνατε και δηλώσεις. Όχι εσείς προσωπικά, άλλοι γιατί εσείς δεν κάνατε. Είχατε περάσει και από το συγγενή χώρο του πολιτικής
επικοινωνίας. Άκουσα τους δημοσκόπους και μετά και δώσανε στο exit poll ότι το Σαββατοκύριακο αποφάσισε το 34% των εκλογέων. Αυτό είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Τι σημαίνει αυτό?
Δεν ξέρω πώς το βγάλανε αυτό.
Ρωτήσανε στο exit poll πότε αποφασίσατε. Και στο exit poll 34% των εκλογέων ο κύριος Μαύρος στο τηλεοπτικό σταθμό Open πριν δύο μέρες. Χθες, με συγχωρείτε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκλογέων έφτασε στην κάλπη και είχε μάλλον στο μυαλό του το ερώτημα το κυβερνητικό. Εδώ θα πρέπει εμείς κάνοντας την αυτοκριτική μας να αναγνωρίσουμε ότι η συμπαγής πρόταση ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος αναποφάσιστος πήγε σε εκείνη την κάλπη. Από τη δική μας τη μεριά μιλάω αυτοκριτικά, δεν θα μασίσουμε τα λόγια μας, ούτε θα κρυφτούμε. Η δική μας η πρόταση είχε τραυματιστεί και αυτό αργήσαμε να το αναγνωρίσουμε. Γιατί είχε τραυματιστεί? Διότι είχαμε εισπράξει αρνήσεις από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Μιλάγαμε λοιπόν για μια κυβερνητική προοπτική η οποία δεν μπορούσε στο μυαλό αυτής της πάρα πολύ κρίσιμης μάζας ψηφοφόρων να συλληφθεί ως πιθανό ενδεχόμενο που θα μπορούσε να δώσει σταθερή κυβέρνηση. Παρόλο που είχαμε εμείς μία πάγια θέση για την απλή αναλογική, η οποία προφανώς τώρα εξέλιπε εκ του αποτελέσματος, δεν υπάρχει και πάμε με την ενισχυμένη, και άρα δεν μπορούσαμε, αδυνατούσαμε σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι του κόσμου να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις. Από κοντά υπήρχαν και άλλα λάθη. Ναι. Που συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες τις έστρεψαν στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα, παράδειγμα, στο κομμάτι που λέτε.
Ναι, παράδειγμα, ναι. Και ολοκληρώνω και μετά με ρωτάτε ό,τι επιθυμείτε. Πάνω από το 50% των αυτοαποσχολουμένων ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Όπως ήταν συντριπτικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στους ανθρώπους που αποφάσισαν τελευταία στιγμή. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν τελευταία στιγμή έχουν ενδεχομένως κάποια υπολείμματα προγραμματικών ερωτημάτων, αλλά έχουν ως κεντρικό ερώτημα στο μυαλό τους το ερώτημα της διακυβέρνησης. Δηλαδή, τι κυβέρνηση θα έχω αύριο το πρωί. Ο κατασταλαγμένος από μέρες ή από μήνες είναι ενδεχομένως σταγμένος ή έχει μια παράδοση ή ψηφίζει συστηματικά ένα κόμμα. Ο αναποφάσιστος της τελευταίας στιγμής, αυτό που οι δημοσκόποι λένε σκληρή αναποφάσιστη, δηλαδή αυτοί που καθώς αργούν να κατανεμηθούν, ας πούμε, και να πάρουν την απόφασή τους ή να τη δηλώσουν, ψηφίζουν με το κριτήριο της κυβερνησιμότητας. Και εκεί εμείς χάσαμε κατά κράτος, διότι η δική μας πρόταση αντικειμενικά δεν έχει κανένα νόημα, ούτε προς τον κόσμο το δικό μας, ούτε προς την κοινή γνώμη. Αυτό το πράγμα να το παραμερίζουμε ή να κάνουμε ότι δεν συνέβη, δεν ήταν πιστικό ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
Αυτή η εντύπωση που μας δόθηκε από τις πρώτες δηλώσεις και του κόμματος ότι κάπου ότι το Πασόκ φταίει γενικώς, ότι δεν ναρκοθέτησε την απλή αναλογική κλπ. Τι είναι αυτό τώρα,
βγήκε μάλιστα ο κύριος Γιώργος Τσίπρας και είπε ήταν χαστούκι, μας έφτισαν, δεν βρέχει.
Θέλω εγώ να είμαι μετρημένος στις αξιολογήσεις. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο όμως μιλάει πολύ δυνατά από μόνο του, έτσι κι αλλιώς. Όμως να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Δελατόλας, οι δικές μας δηλώσεις και η δήλωση του Αλέξη του Τσίπρα περιείχε καταρχήν αυτοκριτική. Δεν περιείχε καταρχήν και κυρίως κριτική στους άλλους. Περιείχε και κριτική στους άλλους. Παράδειγμα, ξενίζει τον προοδευτικό κόσμο το να πανηγυρίζει σε έξαλλα όταν ο Μητσοτάκης παίρνει 40%. Βεβαίως δικαιούσε να είσαι ικανοποιημένος και να χαμογελάς για τα αποτελέσματα του δικού σου κόμματος.
Αλλά εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε πανηγύριζε γιατί έλεγε επιστρέφω.
Εντάξει. Ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί να λέει ότι έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον νοιάζει αν θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης, φαίνεται. Και λέει ότι εμείς είμαστε χορηγοί.
Λογικό δεν είναι να επιθυμεί να πάρει το μαγαζί πίσω.
Για τα κόμματα, εντάξει, αυτό όμως αφορά αυτό ένα στόχο που αφορά το Πασόκ, δεν αφορά την κοινωνία. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης προκρίνει ένα στόχο για το κόμμα του. Δεν προκρίνει ένα στόχο για την κοινωνία. Δηλαδή, τα αποτελέσματα που προήκυψαν από την κάλπη, αν επιβεβαιωθούν, θα σας έλεγα, κάνουν εξαιρετικά απίθανο το να εφαρμοστεί οτιδήποτε από αυτά που έχει προκρίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ ως προγραμματικές αιχμές. Παράδειγμα, θα γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές και θα πάει κάποιος φυλακή, θα μπει πλαφόν στις τιμές ενέργειας, θα επανέλθει η αποκλειστική και πλήρης απασχόληση γιατρών στο ΕΣΥ που το θεωρεί και κληρονομιά του, θα γίνει κάποια ρύθμιση χρεών, τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Τίποτα από αυτά θα γίνει αν επιβεβαιωθούν αυτοί οι συσχετισμοί. Άρα, για μας ο αγώνας είναι το μέτωπο ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε να σπάσουμε την πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Η μόνη ψήφος που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα διλήμματα πλέον. Είναι δημοψήφισμα οι εκλογές που έρχονται, γιατί δυστυχώς κάει και η απλή αναλογική. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, εμείς φέρουμε την πρώτη ευθύνη, διότι δεν.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες. Ο Αλέξης Τσίπρας και το εκτελεστικό γραφείο, τα κορυφαία καθοδηγητικά όργανα έχουν ευθύνες.
Κύριε Χατζηνικολάου, μόλις βγήκε από το προεδρικό μέγαρο ο Αλέξης Τσίπρας,
ναι,
θα σας έλεγα ότι δεν χρειάζονταν στο προεδρικό μέγαρο να μιλήσει για τις δικές του ευθύνες. Εκεί πήγε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ούτε στη χθεσινή δήλωση όμως μίλησε.
Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπαμε ότι αναλαμβάνουμε, με ακούσατε και εμένα με πάρα πολύ καλαθαρό τρόπο. Εμείς έχουμε την πρώτη ευθύνη που κάει και η απλή αναλογική. Έχουν ευθύνη και τα άλλα κόμματα. Και ο κύριος Κουτσούμπας που είπε κάποια στιγμή ότι η χειρότερη κυβέρνηση ήταν ο Τσίπρας και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση. Ο Βαρουφάκης που έλεγε να μου κοπεί το χέρι και να πεθάνω αν είναι να συνεργαστώ. Εμείς που έχουμε την ευθύνη και έχουμε την κύρια ευθύνη, επαναλαμβάνω, διότι την κύρια ευθύνη μας την απέδωσε
στο
ο λαός.
Ότι δεν είχατε μιλήσει με όλους αυτούς προηγουμένως.
Είχαμε ξεκινήσει.
Ο κύριος Βαρουφάκης, για παράδειγμα, λέει ότι, ότι σας είχε απευθύνει πρόσκληση προγραμματικού διαλόγου, ο οποίος δεν έγινε ποτέ.
Εμείς έχουμε κάνει πρόταση δημόσιου διαλόγου από το καλοκαίρι του 2021. Από τον καιρό που ακόμα δεν είχε κλείσει και το θέμα του κορονοϊού εντελώς, από την προγραμματική μας συνδιάσκεψη. Σας καλώ να ξαναδείτε το κλείσιμο των εργασιών της συνδιάσκεψής μας που μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ονοματίζει ξεκάθαρα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και λέει καλούμε τα κόμματα να τοποθετηθούν πάνω στις προτάσεις μας και να κάνουμε ένα διάλογο πάνω στα ζητήματα που καίνε το λαό. Άρα, πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε 30 μέρες πριν από μια κάλπη η οποία έχει πάρα πολύ σκληρό δίλημα, δεν έχει κανένα περιθώριο διασποράς και χαμένης ψήφου, δεν θα παράξει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα μία ψήφος η οποία δεν σπάει την προοπτική αυτοδυναμίας, παντοδυναμίας του κύριου Μητσοτάκη, και αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει λάθος αν νομίζει ότι το ποσοστό που πήρε είναι και μία έγκριση του κόσμου προς τις προγραμματικές του προοπτικές. Και
αλλά
τα προτάγματα
δεν είναι.
Μπορεί να το ισχυριστεί, μπορεί να το ισχυριστεί, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά έτσι, θέλω να σας
σε λίγο θα τον λυπηθείτε κιόλα που πήρε 40.
Δεν τον λυπάμαι καθόλου. Καθόλου δεν τον λυπάμαι. Δεν είναι. Πρέπει να λυπόμαστε όλοι για όσα θα πάθει ο ελληνικός λαός αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα.
Για να δούμε.
Διότι είναι αντικοινωνικό το πρόγραμμά του. Σας είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου.
Δεν κατάλαβαν οι πολίτες δηλαδή?
Όχι. Ψηφίσανε με βάση την κυβερνησιμότητα. Αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Ψηφίσανε με βάση την κυβερνησιμότητα και εκεί εστιάζουμε και τη δική μας αυτοκριτική. Δεν κρυβόμαστε. Εκεί εμείς υπολοιπόμεθα. Εκεί είχαμε μία πρόταση η οποία είχε τραυματιστεί. Αυτή η συνθήκη έχει εκλείψει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αυτό το εκλογικό σύστημα. Είναι ένα εκλογικό σύστημα με πάρα πολύ σκληρά διλήμματα. Και όποιος δεν θέλει μία παντοδυναμία, αυτοδυναμία, Μητσοτάκη, έχει μία και μόνο επιλογή. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Άρα ο στόχος ο εκλογικός είναι όχι αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη.
Να σπάσει αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Καταρχήν έχουν γίνει ανατροπές. Σας λέω ότι είχε χαρακτηριστικά ευρωεκλογών. Και προσέξτε, προς επίρρωση του κεντρικού επιχειρήματος το οποίο σας παρέθεσα, θέλω να δείτε και την διασπορά ψήφου από το κέντρο και προς τη μία μεριά και από το κέντρο και προς τα δεξιά. Είχαμε και απαγορεύσεις πολλές κομμάτων, δεν θέλω να τις αξιολογήσω τώρα, αλλά αντικειμενικά αυτές βοήθησαν στο να μην υπάρχει διασπορά της ψήφου στο δεξί κομμάτι του πολιτικού φάσματος. Ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε.
Εντάξει,
ο κύριος Μητσοτάκης αντικειμενικά
πάντως,
κατάφερε. Η
δεξιά
να δώσει
της Νέας Δημοκρατίας έχει καταγραφεί συνολικά περίπου ένα 10%.
Ναι, εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης, σας λέω, κατάφερε να δώσει χαρακτηριστικά βουλευτικών εκλογών στην πρώτη κάλπη. Αυτό δεν το καταφέραμε εμείς και το πληρώσαμε. Αυτό είναι αντικειμενικό.
Ναι, φαίνεται πάντως για πρώτη φορά ολόκληρη η κέντρο-αριστερά, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, να συγκεντρώνει το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Τότε τα δύο κόμματα είχαν μαζί περίπου 40% και τώρα τα δύο μαζί έχουν 31%.
Ναι, και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο έκανε μια επιλογή η οποία μπορεί να αλλάξει στην πορεία προς τη δεύτερη κάλπη. Δηλαδή είναι κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο έχει επιλέξει στο παρελθόν το ΣΥΡΙΖΑ και μπορούμε...
Μήπως έχουμε αυτό μια συνολική στροφή της πολιτικής κοινής προς τα δεξιά, προς την κέντρο δεξιά.
Αυτό μένει να το δούμε και θα το αξιολογήσουμε μετά τη δεύτερη εκλογή. Θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ ειδικά χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη εκλογή. Ο ένας από τους δύο πόλους, εννοώ εμάς, αποδείχθηκε ότι είχε μια πολύ αδύναμη κυβερνητική πρόταση αντικειμενικά. Δηλαδή
μάλιστα,
από τις αρνήσεις προέκυψε ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει πιστικό ότι θα μπορούσαμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση και αυτό το πληρώσαμε εκλογικά. Είμαστε όμως σε καινούργια μέρα, επαναλαμβάνω. Έχει εκλείψει η συνθήκη της απλής αναλογικής και πάμε σε μια καθαρή αναμέτρηση δύο πόλων.
Ευχαριστούμε θερμά.
Καλημέρα.
Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
Καλημέρα.